Blaðsíða 66. Draumar Baldurs. Það var morgun og sólin baðaði Ásgarð í hlýjum geislum. Goðin og gyðjurnar voru út á Iðavelli og nutu blíðunar. Þetta verður góður dagur, sagði Freyr. Allir tóku undir það nema Baldur. Andlit hans sem alltaf var svo bjart og glaðlegt var nú fullt af flöktandi skuggum. Frigg leit á hann svolítið óróleg. Baldur minn, er eitthvað að? Spurði hún. Mig dreymi svo skelfilega á hverri nóttu. Hvers konar draumar eru það? Spurði Frigg. Mig dreymir að það sé verið að drepa mig og senda til heljar. Þetta hefur ásótt mig alveg síðan alfaðir sagði okkur að ég kæmi frá hel eftir Ragnarök, stundi Baldur. Viðstattir gripu andan á lofti. Þeir mundu eftir þessum orðum Óðins, en máttu ekki til þess hugsa að Baldur hyrfi til heljar. Þetta fallega, ljúfa goð sem var stolt þeirra allra. Þeir rættu málið stund og gátu ekki ímynda sér neinn sem vildi Baldur feigan. Þeir höfðu uppi mörg fögur orð að svona draumar gætu ekki ræst. Frigg svaf lítið næstu nætur. Áhyggjurnar yfir því að einhver hætta steðjað að Baldri héldu vöku fyrir henni. Loks ákvað hún að taka til sinna ráða.
Á blaðsíðu 66 er mynd af draumförum Baldurs.